Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Srijeda je 24. jun. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Crna Gora dobila zeleno svjetlo od država članica Evropske unije za otvaranje pregovaračkog poglavlja 8. Ponovo tenzije u opštini Budva i na ulazu u zgradu. Crnogorski premijer Duško Marković odgovara na pitanja poslanika. 5 novih slučajeva koronavirusa u Crnoj Gori, trenutno aktivno 59 slučajeva COVID-19. U Moskvi danas parada pobjede, uprkos epidemiji. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. U Budvi uobičajena atmosfera kao i prethodnih dana, najprije malo pokušaja razgovora i pregovora, a zatim guranje i probijanje. Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS na konkretnom primjeru pojašnjava značenje posljednjeg otvorenog poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom.
To će u praksi značiti da će svaka državna pomoć morati biti dobro obrazložena i morat će biti data na način da ne ugrožava konkurencija na tržištu, odnosno da određene kompanije, bilo da su u pitanju uopće državne kompanije kao što je Matan Verlajt, kao što su Plantaže, kao što je Luka Bar, nemaju prednost u odnosu na ostale učesnike na tržištu.
Reakcije u Hrvatskoj nakon širenja epidemije koronavirusa preko teniskog Adria Tura u organizaciji Novaka Đokovića.
Hoće li se epidemiološka situacija u Hrvatskoj pogoršati nakon sadarskog turnira, sasnaće se u sljedećih nekoliko dana. Također, u sljedećim danima sasnaće se je li vijest organizatora Adria Tour turnira Novak Đoković pozitiva na koronavirus utjecala na dolazak stranih turista na hrvatski Jadran.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici crnogorske policije nalaze se ispred opštine Budva, a u zgradu je dozvoljen ulazak samo osobama koje se nalaze na spisku koji je dostavio Vladimir Bulatović, koga je većina od 17 odbornika izabrala za predsjednika opštine. Crnogorska policija jutros u Budvi je prekršila ljudska prava i slobode i zloupotrijebila ovlaštenja, ocijenila je Demokratska Crna Gora. Epidemija novog koronavirusa usporila je dostavu robe, koja se iz Crne Gore naručuje iz inostranstva, a u upravi carina i pošti očekuju da se uslovi za nesmetanu trgovinu vrate sa uspostavljanjem međunarodnog aviosaobraćaja. Do tada, kako pišu vijesti, onima koji naručuju robu putem interneta se savjetuje da prilikom trgovine uzmu u obzir mjere koje su uspostavljene u zemljama iz kojih se roba naručuje. U Crnoj Gori potvrđeno je još 5 slučajeva zaraze koronavirusom, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Iz instituta su kazali da je od posljednjeg presjeka u utorak analizirano 69 uzoraka, od kojih je 5 bilo pozitivno na novi koronavirus. Novo pozitivni su iz Rožeja, 3 iz Berana i Podgorice po 1. U Crnoj Gori je aktivno 59 slučajeva COVID-19, od čega u Rožejama 22, Podgorici 17, Beranama i Bijelom Polju po 4, Baru, Ulcinju i Budvi po 3, Bijelom Polju, Cetinju 2 i Danilovgradu 1 slučaj. Građani Srbije moraju da budu savjesniji u vezi sa epidemijom koronavirusa, poručio je epidemiolog Branislav Tiodorović, ocjenjujući da današnja fudbalska utakmica između Partizana i Vojvodine može biti jedan od rizika. Današnja utakmica predstavlja rizik, ali moram da istaknem da i manji skupovi poput proslave rođendana i svadbi u zatvorenom prostoru predstavljaju rizik, rekao je Tiodorović za RTS. On je naveo da Beograd, Novi Pazar i Vranje predstavljaju žarišta i da pored Bežanijske kose COVID bolnica postaje i klinika za plućne bolesti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Moskvi se danas održava vojna parada povodom 75. godišnjice pobjede nad fašizmom. Putinovi gosti, pored predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, su i lideri nekoliko zemalja bivšeg Sovjetskog saveza. Vojna parada će biti održana u uslovima epidemije koronavirusa u Rusiji, gdje je trenutno oko 235.000 aktivnih slučajeva. U Moskvi se ponovo bilježi blagi porast novoinficiranih na dnevnom nivou, više od 1000 oboljelih. Vojni marševi bit će održani u 28 regiona Rusije od ukupno 85. Zbog epidemije parade su otkazane u 17 regiona. Indija, Sjedinjene Države, Meksiko i Libija bilježe najveći porast broja zaraženih koronavirusom na dnevnom nivou, prema podacima Univerziteta Johns Hopkins. U Sjedinjenim Državama je danas zabilježeno novih 34.700 slučajeva zaraze, to je više nego bilo kog dana od početka epidemije, sa izuzetkom 9. aprila kada je prijavljeno 34.800 slučajeva. Zdravstveni stručnjaci pozvali su danas britanske političare da pripreme zemlju za pravi rizik od drugog talasa pandemije koronavirusa dan nakon najavljenog ukidanja restriktivnih mjera. Dan nakon što je britanski premijer Boris Johnson najavio da će od 4. jula biti ponovo otvoreni pubovi, restorani, frizerski saloni, muzeji i bioskopi, predstavnici ljekarske zajednice uputili su otvoreno pismo koje je objavljeno u specijalizovanom časopisu British Medical Journalu. Iako je teško predvidjeti kakvog oblika će biti pandemija u Velikoj Britaniji, raspoloživi dokazi pokazuju da su sve vjerovatnija lokalna žarišta i da postoji rizik od drugog talasa, napisali su potpisnici pisma, među kojima je i predsjednik Britanskog ljekarskog udruženja. Ljekari ukazuju da pored suočavanja sa posljedicama prve faze pandemije, zemlju treba pravilno pripremiti za drugu fazu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. U Budvi danas ponovo tenzije. Policija nije dozvolila doskorašnjim čelnicima tog grada Marku Careviću i Krstu Radoviću da uđu u zgradu uz obrazloženje da se ne nalaze na spisku koji su obezbeđenju dostavili predstavnici novoformirane većine. Predstavnici doskorašnje vlasti optužuju predstavnike lokalne demokratske partije socijalista i Crnogorske da su mimo zakona i procedura angažovali privatno obezbjeđenje koje nasrće na odbornike i zaposlene u lokalnoj samoupravi. Predrag Tomović.
Ispred zgrade opštine Budva raspoređeni su policajci koji obezbjeđuju ulaz u zgradu. Tamo je i privatno obezbjeđenje koje nije dozvolilo smijenjenim funkcionerima Marku Careviću i Krstu Radoviću da uđu u zgradu zbog toga što njihovih imena nema na spisku koji su im navodno dostavili predstavnici novoformirane većine koju predvode DPS i Crnogorska. To je izazvalo negodovanje Carevića i Radovića kao i okupljenih građana. Pripadnici privatnog obezbeđenja su u jednom trenutku nasrnuli na budvanske opštinske sekretare Mladena Mikilja i Nikolu Plamenca. Reagovala je policija koja je sklonila pripadnike obezbeđenja i omogućila Mikilju i Plamencu kao i sekretarki Milijani Vukotić i Jelušić da uđu u zgradu. Doskorašnji potpredsjednik opštine Budva Marko Marković je kazao da se u opštini nalazi obezbjeđenje koje nema potvrdu da bude tu, dodajući da se vrši političko nasilje.
U opštini nema nijedan zaposleni, nalaze se ljudi koji su neovlašćeno tu, pripadnici nepoznatih firmi obezbjeđenja koje ne znamo kako su angažovani. Svi koji su nas napali, meni je čak jedan od njih uzeo telefon pa je morao načelnik, komandir policije da mi vraća moj telefon od njih. Dakle, ovdje je jedno totalno pravno nasilje koje se sprovodi već danima u Budvi. Dakle, prekršen je ustav na više načina, prekršeni su svi zakoni i trenutno u opštini Budva, u zgradi opštine Budva se nalazi samo gola mafija.
Odbornik demokrata Dragan Krapović također pita nadležne koji po kom osnovu angažovao privatno obezbjeđenje koje odbornicima ne dozvoljava ulazak u zgradu opštine.
Ovo je sad već jedna onako ogoljena potpuno represija. Uprava policije više ne može biti zloupotrebljena. Naše djelovanje političko i javno je obezbjedilo tako nešto i pošto oni ne mogu biti zloupotrebljeni, onda su dovedeni ovi ljudi za koje ne znamo ko su. Postoji velika mogućnost da je među njima jedan broj kriminalaca, da je među njima ne znamo ko su. Oni u ovom trenutku kontrolišu zgradu opštine. Shvatate li da je opština po zakonu štićeni objekat? Da se obezbeđenje mora angažovati u skladu sa zakonom, kako smo i mi to uradili, u skladu sa zakonom javnih nabavka i mnogim drugim zakonima koje regulišu tu oblast. Znači, ovo je samo nastavak onoga što se dešavalo od početka. Prvo je to bilo pravno nasilje, gaženje ustava, zakona i tako dalje, a sada je to i fizičko nasilje i pravno nasilje i suspendovanje ustavnih prava građana Budve, odbornika i svih ostalih.
Doskorošnji predsjednik budvanskog parlamenta Krsto Radović pozvao je građane da svakoga dana budu ispred zgrade Skupštine opštine Budva i da ne dozvole da prođe, kako je kazao, krađa njihove izborne volje.
Odbornicima koji su legitimno i legalno izabrani na izborima je danas onemogućeno da uđu u ovu zgradu. Dakle, građani Budve, kada je odbornicima onemogućeno, onemogućeno je svima vama, jer ste vi birali te odbornike. Zato je naš da budemo istrajni, strpljivi i da budemo svaki dan ovdje.
Povodom zahtjeva specijalnog tužilaštva u vezi sa potrebom izuzimanja dokumentacije po tri različita predmeta, vršilac dužnosti predsjednika opštine Budva Vladimir Bulatović je zatražio od sekretarke lokalne samouprave Milijane Vukutić-Jelušić i sekretarke Skupštine opštine Budva Marije Kusovac da se izjasne po navodima zahtjeva tužilaštva. Bulatović je naglasio da zaposleni kojima je dozvoljen ulazak u zgradu i pristup radnim mjestima moraju imati u vidu da ih neizvršavanje radnih obaveza može voditi disciplinskoj odgovornosti. Napominje da neće biti otpuštanja i da će svi koji budu izvršavali radne obaveze ostati na svojim radnim mjestima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Evropska komisija odobrila je Crnoj Gori otvaranje posljednjeg pregovaračkog poglavlja 8 konkurencija, koje će zvanično biti otvoreno na međuvladinoj konferenciji 29. juna. Odgovore na pitanja šta to poglavlje donosi, što uređuje i kome idu benefiti od njega, prenosi Aneta Durović.
Nakon 8 godina pregovaranja sa Evropskom unijom, Crna Gora će izvjesno otvoriti i posljednje poglavlje. Dejan Milovac iz nevladine organizacije Mreža za afirmaciju nevladinog sektora za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da bi ono, teorijski, trebalo da doprinese stvaranju ekonomski povoljnog ambijenta za ulaganje i sigurnost investicija, a da kao rezultat zdrave tržišne utakmice potrošači mogu da dobiju veću ponudu roba i usluga.
Ono što bi trebalo da budu ključni benefiti prije svega znači za građane, ali i za privredu s jedne strane, s druge strane jako zahtjevna obaveza za ovaj državni aparat jeste da u Crnoj Gori konačno dobijemo tržište koje počiva na konkurentnosti, odnosno da nemamo ono što smo do sada imali kao gotovo pravilo, da se određene kompanije, određeni pojedinci privilegu, odnosno da njihovi biznisi u Crnoj Gori imaju privilegovan status. To će u praksi značiti da će svaka državna pomoć morati biti dobro obrazložena i morat će biti data na način da ne ugrožava konkurencija tržištu, odnosno da određene kompanije, bilo da su u pitanju znači državne kompanije kao što je Mastan Airlines, kao što su Plantaže, kao što je Luka Bar, nemaju prednost u odnosu na ostale učesnike na tržištu.
Podsjetio na slučaj aviokompanije Montenegro Airlines i pomoć koju je država dala tom avioprevozniku. Zakon kojim Crna Gora sa 155 miliona eura pokušava da spasi Montenegro Airlines usvojen je krajem prošle godine, a da prethodno nije dobijena saglasnost da je on u skladu sa pravilima Evropske unije o kontroli državne pomoći.
Idemo dalje od slučaja Montenegro Airlines i svega onoga što je postalo kao ozbiljna debata u javnosti oko toga da li je pomoć koja se daje Montenegro Airlinesu neka vrsta državne pomoći, kako će sve to da izgleda onda kada otvorimo upravo ovo poglavlje. Kada je u pitanju konkretno ta kompanija, ali kada su u pitanju konkretno i druge kompanije, u Crnoj Gori vidjeli smo da vlada se ne usteže od toga da upravo načelo konkurentnosti na tržištu Crne Gore stvarno narušava tako što na neki način pomaže kompanije koje bilo da su u državno, bilo da su u privatno vlasništvo.
Milovac još jednim primjerom ilustruje značenje poglavlja 8.
Manas je skoro oko toga pričao i taj primjer je ponovo aktualizovan usvajanjem zakona o energetici, jeste da ono kako sada stoji stvari i ako se vlada poziva upravo na određene direktive, određeni vlasnici malih hidroelektrana za sada imaju benefite koje nema, znači gotovo nijedna druga kompanija, odnosno nijedan drugi sektor u Crnoj Gori. A to je određena cijena struje i to je obavezan otkup iz svega onoga što oni proizvedu. To se apsolutno kosi sa onim što su načela, znači dobra ekonomija, što su načela koja će se i principi i standardi koji će zahtijevati Crne Gore tokom upravo pregovora za osmicu, odnosno za pregovaračko poglavlje 8.
ukazuje da poštovanje slobodne konkurencije na tržištu predstavlja preduslov za obezbjeđivanje poslovnog ambijenta u kome će svi učesnici na tržištu poslovati pod jednakim uslovima, što doprinosi stvaranju ekonomski povoljnog ambijenta za ulaganje i sigurnost investicija.
To će samo značiti da vlada treba da kreira ambijent i da kreira svoju ekonomsku politiku, pa i u onom dijelu gdje se daje određene subvencije, znači privatnim državnim kompanijama, na način da to ne ugrožava načelo konkurencije, odnosno da te intervencije vlade ne dovode do toga da određeni dijelovi društva, odnosno da određeni sektori ili konkretne kompanije ili pojedinci imaju, ajde tako da kažem, institucionalnu prednost nad ostalim učesnicima na tržištu. Svakako, evo, ovaj slučaj koji smo pomenuli, znači Montenegro Airlinesa i davanje tih preko 150 milijuna je nešto što bi bilo neprihvatljivo, znači da smo sada pri kraju, odnosno pri zatvaranju pregovaračkog poglavlja 8, ali evo ostaje da se vidi na koji način će se vlada ponašati sada kada smo zvanično otvorili to poglavlje koje će zahtijevati da određene odluke u budućnosti budu donošene ili na drugi način, ali i određene odluke koje je do sada donijet bude na neki način predvidjela da bi se uklopio ono što su EU standardi.
Šefovi država i vlade Evropske unije su na samitu u Briselu 29. juna 2012. godine potvrdili otvaranje pregovora o pristupanju Crne Gore sa Evropskom unijom. Sa Crnom Gorom je započet novi pristup u pregovorima prema kojem su među prvima otvorena pregovaračka poglavlja 23, pravosuđe i temeljna prava, i poglavlje 24, pravda, sloboda i bezbjednost, i ona će ostati otvorena do kraja pregovaračkog procesa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
U Podgorici je u toku posebna sjednica Skupštine Crne Gore na kojoj premijer Duško Marković odgovara na pitanja predstavnika poslaničkih klubova. Sa dosadašnjeg toka sjednice izvještava Lela Šćepanović.
Na početku posebne sjednice proceduralno je poslanik Demokratskog fronta Slaven Radunović tražio od premijera Duška Markovića, koji danas inače odgovara na pitanja predstavnika poslaničkih klubova, kako je kazao, pitanje u ime svih građana Budve. Ko su ljudi u zgradi opštine Budva koji obezbjeđuju tu zgradu posljednjih dana dok ne prestaju tenzije oko pitanja koja je nova skupštinska većina u tom gradu?
Nešto što zabrinjava sve građane Budve, ko su ljudi u opštini Budva u bijelim majicama na kojima piše obezbeđenje, koji bez ikakvog ovlašćenja, koji su privatno angažovani, određuju ko može, a ko ne može da uđe u zgradu opštine. Tamo je policija kojom vi po komandnoj odgovornosti rukovodite, tamo su inspektori koji mogu da za minut provjere ovo o čemu ja pričam. Tamo, to je isto kao da ja angažujem privatno obezbeđenje i dam spisak koga će da pusta u skupštinu.
Ali i odgovor, kako je rekao Radunović na pitanje, kako je moguće da crnogorska policija angažovana ispred zgrade opštine u Budujevo dva dana bude bez identifikacionih znački.
I zašto policajci iz Crne Gore, iz ove zemlje, nemaju identifikaciju da se zna ko se i kako ponaša prema građanima Crne Gore?
Prema tome, poštovani, ovo nije proceduralno pitanje, možda.
Do početka emisije, poslanik Demokratskog fronta Slaven Radunović nije dobio odgovor od premijera Duška Markovića, ali od predsjednika Skupštine Ivana Brajovića dobio kaznu zbog, kako je rekao Brajović, kršenja procedure.
Za ovo što ste ipak prekršili proceduru dobijate opomenu. Moglo ste ovo postaviti kroz vaše pitanje, a sada ćete dobiti...
Potom je prije postavljanja pitanja premijeru Markoviću poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić konstatovao:
kao predsjednik parlamenta ja prepoznajem potrebu da vi sa te pozicije ukažete na dolično poštovanje poslanika koji neki iz ovog doma, neki koji nijesu 4 godine ušli u parlament, krše javni red i mir, kako u Budvi, tako i na drugim lokacijama širom Crne Gore.
A potom, po dnevnom redu, Nikolić je pitao premijera Markovića šta vlada na čijem je čelu planira da preduzme u zdravstvenom i ekonomskom smislu da suzbije moguće posljedice pandemije ukoliko dođe do novog talasa u Crnoj Gori. Odgovarajući na pitanje poslanika DPS-a Andrije Nikolića, premijer Marković je rekao da vlada, pored dva paketa mjera koje je obezbijedila kao podršku privredi, priprema i treći,
koji će imati prije svega razvojni karakter. Razvojni, jer ovu krizu moramo doživjeti kao šansu da ujedinimo snage, pokrenemo potencijal i preduzetničku energiju. Jer je naš dugoročni cilj da smanjimo uvoznu zavisnost, posebno u onim oblastima u kojima zato imamo komparativne prednosti.
premijer Marković je još kazao.
Uvjeravam vas da ćemo se boriti i izboriti za našu domaću pamet i potencijal, ekonomski i svaki drugi. Za svako radno mjesto s kraja na kraj Crne Gore, jer ono danas vrijedi više nego ikada do sada.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Teniser Novak Đoković juče je saopštio da je pozitivan na koronavirus. Đoković je bio jedan od pokrovitelja teniskog turnira Adria, održanog u Beogradu, a prekinutog u Zadru. A organizatori su izjavili da nastavka turnira u Sarajevu i Banja Luci neće biti. Sagovornici Enisa Zebića, neslavni završetak turnira u Zadru, na kojem se više osoba zarazilo koronom, komentarišu kao brzopletost u želji da se promoviše Hrvatska kao turistička destinacija, ali i kao veliki propust organizatora.
Preko 100 osoba testirano je u Zadru i osim trojice odraslih i petogodišnjeg unuka vlasnika restorana u kojem su tenisači večerali, nema novih zaraženih. Negativno je na testiranju i 7 igrača košarkaškog kluba Zadar koji su sudjelovali u egzibicijskoj utakmici sa tenisačima. Ministar zdravstva Vili Beroš.
Nema novo oboljelih detektiranih u Zadru, da su svi koji su pozitivni na COVID-19 dobro kliničkog stanja, da je samo jedan od njih imao blaže povišenu temperaturu, a niko u ovom trenutku nema kliničkih simptoma.
Predsjednik komisije sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora Srebrni olimpijac u veslanju Damir Martin u izjavi za naš program upozorava na niz propusta u organizaciji zadarskog turnira, a kaže nije da se nije znalo. Na primjer, prošlog tjedna je na savjetovanju Hrvatskog olimpijskog odbora precizno bilo rečeno da će se dopustiti prodaja trećine od 9000 mjesta na montažnim tribinama u Zadru.
Znači, dozvoljeno je 3000 ljudi na tribinama. Na kraju se doznalo da je bilo 5-6000, ako ne i više.
Martinu nije jasno kako se moglo usred epidemije dopustiti promotivno igranje košarke, potpisivanje majice i Kids Day.
Neko je trebao reći, gle, još uvijek mjere oko koronavirusa prisutne, ne možemo se slikat, nema rukovanja, nema grljenja. Po meni nije baš to lijepo odrađeno ni prema sportašima, ni prema gledateljima, ni prema nikome. Ovo je baš bilo, ajmo, kruha i igara i fure.
Doajen Hrvatskog sportskog novinarstva Zdravko Rejić iz Slobodne Dalmacije kaže za naš program da je u subotu 20. lipnja došao u Zadar s namjerom da upozna Đokovića. Međutim, kada je navečer došao do sportskog centra Višnji gdje se turnir održavao, vidio da se tamo ljudi druže bez razmaka, bez maski, bez ikakvih mjera opreza, okrenuo se i otišao, a o samom turniru kaže.
Za mene je to bila izvanredna promocija Hrvatske i tenisa Hrvatskog, ali eto, nisu poduzimali mjere. Nije bilo dezinficijensa, nije bilo maski, nije bilo socijalnog rastojanja, mogla su uzeti kartu kako se htjelo.
Hoće li se epidemiološka situacija u Hrvatskoj pogoršati nakon sadarskog turnira, saznaće se u sljedećih nekoliko dana. Također, u sljedećim danima saznaće se je li vijest da je organizator Adria Tour turnira Novak Đoković pozitivan na koronavirus utjecala na dolazak stranih turista na hrvatski Jadran. Hrvatska vlada, koja računa na 30% prošlogodišnjeg turističkog prometa, nada se da neće. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Zbog rasta vodostaja i poplava u Srbiji, vanredne mjere su na snazi u 15 opština. Specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije nastavljaju 24. juna potragu za starijim bračnim parom iz Studenice, koji je nestao tokom poplava u utorak, a ekipe za odbranu od poplava nastavljaju dežurstvo na obalama Ibra i Zapadne Morave, koji i dalje prijete Kraljevu, izvještava Branko Vučković.
Zamjenik gradonačelnika Kraljeva Vukota Rakočević potvrdio je Radio Slobodna Evropa da je tokom jučerašnjih poplava nestao stariji bračni par, za kojim se i danas nastavlja potraga.
Oni su meštani Studenice. Posle intervencije specijalnih jedinica MUP-a Republike Srbije ustanovljeno je da se u kući ne nalaze dve starije osobe, bračni par, i onda posle toga smo krenuli da postupamo u skladu sa zakonskom procedurom u smislu potrage koja će se nastaviti i u narednim danima sve dok se ne pronađu. Za sada se oni vode kao nestali.
Nabujali ribar juče je u centru Kraljeva odneo dva splava koji su se razbili i potonuli nakon udara u novi most, udaljen nekoliko stotina metara od mesta na kome su bili vezani. Reke, potoci i jake bujice nanele su velike štete planinskim selima Gledić i Godačica, kao i selima Studenica i Mlanča kod Ušća. Rakočević kaže da je najkritičnije bilo u selu Mlanča, u kome su morale da intervenišu i spasilačke ekipe.
Bila evakuacija u mesnoj zajednici Mlanča, 9 ljudi.
Reka Studenica, koja se u mestu Ušće uliva u Ibar, potopila je staru pijacu i deo Keja, a selo Cerje je zbog odrona odsečeno od sveta. Ibar je odneo i viseći most kod srednjovekovne tvrđave Maglič. Timovi za odbranu od poplava uspali su da spreče izlivanje Ibra u Žičko i Konarevsko polje, na kojima su bunari za snabdevanje Kraljeva pijaćom vodom. Rakočević kaže da je situacija u Mataruškoj banji uz pomoć Vojske Srbije ponovo stavljena pod kontrolu.
Mataruška banja je odbranjena bez ikakvih problema. Domaćinstva su uspešnom akcijom lokalne samouprave Štaba za vanredne situacije i Vojske Republike Srbije, kojom svom puta zahvaljujem, uspešno završena akcija i što se tiče Mataruške banje, ona je trenutno nije ugrožena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kraljeva, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rusija je 24. juna organizovala odgođenu vojnu paradu za Dan pobjede u Moskvi sa predsjednikom države Vladimirom Putinom, koji nastoji da učvrsti podršku uoči referenduma na osnovu kojeg bi mogao da produži svoju vladavinu. Među prisutnima na paradi nalazi se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, prenosi Una Čilić.
Parada kojom se obilježava poraz nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu 1945. godine tradicionalno se obilježava 9. maja, no zbog pandemije je odgođena. Za Putina je ovaj događaj od posebnog značaja ove godine, jer dolazi u oči nacionalnog glasanja koje će se održati 1. jula o kontroverznim izmjenama Ustava, koje bi mu otvorile vrata na vlast do 2036. godine. Glasanje koje se trebalo održati 22. aprila također je odgođeno zbog pandemije. Od kada je stupio na vlast prije dvije decenije kao predsjednik ili premijer, Putin obnavlja simbole ruske i sovjetske prošlosti kako bi potaknuo patriotizam. No spektakl vojne moći na Crvenom trgu, u kojem je učestvovalo 14.000 vojnika iz 13 zemalja sa više od 200 historijskih i modernih vojnih vozila i 75 aviona, zasjenjen je zbog pandemije COVID-19. Paradu obezbjeđuje 6.000 policajaca. Većina učesnika parade bila je iz Rusije, no također su učestvovale snage iz Azerbejdžana, Armenije, Bjelorusije, Kine, Indije, Kazahstana, Kirgistana, Srbije, Tadžikistana, Uzbekistana i drugih zemalja. Rusija je zabilježila više od 600.000 slučajeva zaraze koronavirusom, što je treći najveći broj slučajeva u svijetu. Od posljedica COVID-19 preminulo je 8.000 ljudi, ali vjeruje se da su stvarne brojke veće. Posljednjih sedmica Rusija je krenula sa ukidanjem nekih od mjera uvedenih za sprječavanje širanja koronavirusa, no dnevni slučajevi i dalje su visoki sa 7.000 zaraženih dnevno. Putin je većinu pandemije proveo radeći iz svog prebivališta van Moskve. Na dan održavanja parade Kremlj je ograničio pristup Crvenom trgu na kojem se nalazio Putin sa stranim liderima i veteranima sovjetskih snaga iz Drugog svjetskog rata, koji su stavljeni u karantin uoči parade. Vojnici koji učestvuju u paradi također su testirani i smješteni u karantin prije ceremonije. Nemoguće je zamisliti šta bi se dogodilo u svijetu da ga Crvena armija nije branila, rekao je Putin sa podijuma na Crvenom trgu. Moskovski gradonačelnik pozvao je posmatrače da ostanu kod kuće i da paradu gledaju na televiziji. Manje parade koje se inače održavaju u manjim gradovima otkazane su ili se održavaju bez publike. Brojni strani lideri također nisu došli. Predsjednici Francuske, Češke, Hrvatske i Kine planirali su učestvovati na paradi 9. maja, no svi su otkazali svoje učešće nakon što je događaj pomjeren za 24. juni. Među liderima koji su došli na paradu nalaze se predsjednici Srbije, Bjelorusije, Kazahstana, Kirgistana, Moldavije, Tadžikistana i Uzbekistana. Svi su oni sjedili zajedno sa Putinom i veteranima Drugog svjetskog rata. Među prisutnim na paradi nalazi se i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, te lideri Abkazije i Južne Osetije.
Još jednom za kraj vijesti dana. Crna Gora dobila zeleno svjetlo od država članica Europske unije za otvaranje pregovaračkog poglavlja 8. Ponovo tenzije u opštini Budva i na ulazu u zgradu. Crnogorski premijer Duško Marković odgovara na pitanja poslanika. 5 novih slučajeva koronavirusa u Crnoj Gori, trenutno aktivno 59 slučajeva COVID-19. U Moskvi danas parada pobjede, uprkos epidemiji. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.